to'ylarda gap aytsa qiynalib qolamiz. Qaysi ma'noda? Mana endi o'rtaga chiqib, birinchi gapiraman siz to'rtta artist dubur-dubur kelib qoladi. Uni ustiga mash o'rtada gapirib tursangiz, cho'nchangizga shart-shart pul solishadi-da.
Iltimos, abajon, bo'ldi qiling.
Aka endi boshladi-ku.
Ya bo'ldi endi, keldingiz, ko'rindingiz, ichib yo'q, bo'ldi. Ayta artistlar kutib qoldi, palonchi, palonchi. Ay,
kelsin, choy ichib tursin bir tayla.
Endi shoshib turibdi-da.
Aka, men ham shoshib turibman, men ham.
A bo'ldi, yig'adiganingizni yig'ingiz, ketavering endi.
A bu qanaqa xizmat bo'ldi? Eshikdan kira ekansiz-da. Assalomu alaykum, siz hamma kelib cho'nchaga pul solar ekanda, chiqib ketar ekansiz. Bu qanaqa xizmat u? A shuna chiqar ekanda, drink qilar ekanda, hamma pul qistirar ekanda, chiqib ketar ekan. Oxir paytda men aytdim, biz artist emas, Xudoning qudrati samolyotga o'xshab qoldik. To'yxona to'yxona emas, aeroportga o'xshaydi. Shuna qo'namiz. Zapravka qilamiz. Benzobak to'ldirib uchib ketamiz. Qayoqqa? Boshqa aeroportga. Ash turib ko'rasiz, kelaveradi Samarqand zapravka bo'yapti, xudo xolasi yomon emas. Endi benzinni ko'k, ko'k benzin toza bo'ladi, bilasizlar? '98 yo '98 bo'ladi ko'k benzin. Yo, mayli, farqi yo'q. Hozir 76 deb yurib biz ham yosh aqllatib chiqsa yo'q. Gap pulda emas, men Jeral Jo'rayev tug'ilgan kunlarga pul uchun kelganim yo'q. Shuni yozib qo'ying alohida. Kasta chiqib ketsa butun O'zbekiston bilsin. Men Jeral Jo'rayev tug'ilgan kunlarga pul uchun kelganim
yo'q. tarona.net.
Tashab ketish yo'q, baribir. Gap pulda emas, gap pulni qanchaligida o'rtalar.
Xullas, aytdim, hammas san'atkorlarni samolyotga o'xshatadigan bo'lsak, masalan, bir chekkadan o'xshatsak, mabodo to'ylarda rosa gapirgan ham gapni ko'pchilik eshitgan. Pichoqni oldim o'zing ko'r, og'rimasa birov ko'r dedi. Men aytdim, samolyotlar ichida to'yxona aeroport bo'lsa, artist samolyot bo'lsa, eng kichkina samolyot mana ekanmi? Uchadigani eng kichkinasi yaxshi so'ritmi? Shu deb, mana ikkita benzobak, shu go'daga yarasha. 15 minut qo'namiz, nasiba uchib ketaveramiz boshqa aeroportga. Benzinni ko'p olmaymiz, go'daga yarasha. Endi har xil samolyotlar bor. Masalan, Yulduz Usmonova qanaqa samolyot deyishadi. Yulduz Usmonova istribitil bombardir o'xshik. Aeroportni vayron qilib ketadi. Zapravkadan asar ham qolmaydi. Zapravchini burchak-burchakda halok qilyatadi. Undan keyin aeroportga qo'nish hojati yo'q. Foydasi yo'q, benzin qolmaganda nima qilasiz o'zi? Masalan, G'ulomjon Yoqub qanaqa samolyot deyishadi. G'ulomjon Yoqub IL-86 gruzovoy variant. Bokam bir qo'nsalar uzoq xonalar. Benzinni oxirgi tomchisini olib keyin uchib ketadilar. Aeroport yoqib qolsa qaytib kelishlari ham mumkin. Ha, siz dozapravka o'kadinglar. Endi so'rashadi, ustoz Sherali Jo'rayev qanaqa samolyot oldilar deb aytaman men, kalta yesamayman nima. Endi gapirish kerak edi. Kerak ekan Boeing. To'g'risi. Yo, nimaga deyilar? Men bilaman u kishining xarakterini. Boeing shunaqa samolyotki, mashin aeroportni mashga keladi-da, aeroport yoqsa, sig'sa qo'nadi. Yoqmasa mashda qaytib ketadi. Ko'rganman-da. Chunki unga zapravka vofi kerak emas. U qilgan zapravkalar 10 marta uchishga yetadi, bemalol. Lekin bir qo'nsa, fuvonli zapravkaga kelib chiqib ketadilar.